Julai 4 mwaka 2019, Afrika Mashariki imetimia saa 1:30 jioni, hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio pamoja na mtandao wa internet voaswahili.com, pia katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa mengi utakayosikia ni kwamba waasi wa Maimai wajisalimisha kwa serikali siku chache baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kuapa kutumia mbinu zote kurejesha amani mashariki mwa Kongo.
Haikuwa shabaha yetu kuonesha mitutu jeshi la Kongo, kwa sababu lengo letu ilikuwa kutafuta amani. Na wakati rais alipochukua utawala wa sasa, alisema yeye anakuja jenga. Yoyote yuko tayari kwa kutafuta amani, wakuja watafute amani pamoja.
Na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa kwenda Tanzania katika ziara kibinafsi, wakati mwenzake John Magufuli yupo katika mapumziko. Lakini balozi wa Kenya nchini Tanzania Dan Kazungu anasemaje kuhusu ziara hii?
Taabu zitatokea, misukusuku itatokea hapa na pale, lakini tujue kuwa wakati wote sisi tunaweza kaa pamoja tukatatua kulingana na mpangilio ambao imewekwa na sheria zetu na tamaduni zetu.
Matangazo yanaanza kwa habari muhimu za dunia ukisomewa na Mkamiti Kibayasi.
Marekani leo inasherekea siku ya uhuru wake kwa shughuli mbalimbali za kiasili kufanyika, ikiwemo urushaji wa fataki, mikusanyiko ya familia na marafiki kote nchini, na pia Rais Donald Trump anatarajiwa kulihutubia taifa. Sherehe za leo ni maadhimisho ya kumbukumbu ya Marekani kujitangazia uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1776. Katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC, sikukuu hii huvutia maelfu ya watu wanaokusanyika kwenye bustani ya taifa, National Mall, kuangalia matamasha ya kitamaduni pamoja na urushaji wa fataki. Mwaka huu Rais Trump alitangaza tukio la ziada la salamu kwa Marekani kuonyesha nguvu za jeshi la Marekani. Atalihutubia taifa katika eneo la Lincoln Memorial. Wakati wa wizara ya ulinzi ilithibitisha kaimu waziri wa ulinzi Mark Esper na ofisa wa cheo cha juu katika jeshi, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Jenerali Joseph Dunford wamekubali mwaliko wa rais kwenye sherehe za leo. Katika kuongezea, wizara ya ulinzi ilieleza kuwa White House imetoa tiketi 5,000 kwa ajili ya tukio hilo kwa baadhi ya wanajeshi pamoja na familia zao. Mahakama ya serikali kuu na majimbo hapa Marekani, ambazo zimetoa changamoto kwa uamuzi wa utawala wa Trump kujumuisha swali la uraia kwenye sensa ya mwaka 2020, wanaomba ufafanuzi kutoka wizara za sheria na biashara kuhusu kile ambacho kimekubaliwa katika jedwali la maswali bila kuhoji kuhusu uraia wa mtu. Mahakama ya juu Marekani tayari imeeleza kwamba sababu za serikali kuingiza swali la uraia hazikidhi viwango vya utoaji maelezo ya dhahiri kwa nini liulizwe wakati wa hesabu ya watu, zoezi ambalo linafanyika kila baada ya miaka 10 hapa nchini Marekani. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha duniani IMF itaupitia mpango ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu wa kuisaidia kifedha Jamhuri ya Kongo. Shirika la habari la Reuters lina ripoti, na mwenzangu Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kulingana na kalenda ya IMF iliyochapishwa hivi leo Alhamisi kwenye tovuti yake, imeonyesha kuwa bodi ya utendaji itakutana Julai 11 kushughulikia swala la kuisaidia kifedha Jamhuri ya Kongo. Mashauriano kwa programu ya IMF yamekuwa yakifanyika kwa kasi ya polepole tangu mwaka 2017. Bodi ya utendaji ilitaka taifa hilo la Afrika ya Kati, ambalo ni mzalishaji mafuta, kuhakikisha kwamba inaweza kuhimili madeni yake, ambapo kwa kiwango kikubwa wanadaiwa na China na wafanyabiashara wa mafuta. Mwezi Mei walipokamilisha ziara yao nchini Kongo, timu ya IMF imesema kwa itapendekeza kwa bodi waidhinishe mkopo wa miaka mitatu baada ya serikali kufikia makubaliano kulishughulikia kwa kiwango fulani deni lake kwa China. Hata hivyo, washauri kwa serikali ya Kongo wameonya katika barua yao kwa waziri mkuu, ambayo Reuters imeiona inaelezea kulikuwa na hatari kwamba bodi huenda kakataa pendekezo lake la msaada wa kifedha.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa wa afya wa Sudan Kusini wanaongeza juhudi za kuzuia virusi vya Ebola vinavyosababisha vifo visiingie nchini mwao kufuatia kesi iliyothibitishwa kiasi cha kilomita 70 kutoka kwenye mpaka huko kaskazini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dr. Pinyi Nyimol, mkurugenzi mkuu wa kitengo cha huduma za dharura na kudhibiti magonjwa huko Sudani Kusini, alieleza kwamba wizara imepeleka wafanyakazi 7 kwenye jimbo la Yei River ambalo linapakana na Kongo. Nyimol aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba lengo ni kuimarisha ufuatiliaji na kujitayarisha na Ebola. Kesi iliorodheshwa Jumanne katika kituo cha biashara huko Ariwara. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 40 alisafiri kiasi cha kilomita 500 kutoka Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Kongo, kwa mujibu wa maafisa wa Kongo. Kivu Kaskazini ni kiini cha mlipuko wa Ebola, ugonjwa ambao umeua zaidi ya watu 1,500. Mazungumzo kati ya majenerali wa utawala Sudan na viongozi wa maandamano yamefanyika baada ya kukwama kwa wiki kadhaa kufuatia msako uliosababisha vifo kwa waandamanaji. Mazungumzo haya yameingia siku ya pili leo Alhamis, huku suala muhimu la kuunda baraza jipya la uongozi likiwa bado halijatatuliwa. Sudan imekumbwa na matatizo ya kisiasa tangu jeshi lilipomwondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi April kufuatia maandamano makubwa nchi nzima, huku majenerali wanaotawala wakikataa madai ya waandamanaji yanayowataka wakabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Awali majenerali walikubali juu ya mfumo wa utawala wa kiraia, lakini mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalivunjika mwezi Mei kufuatia mzozo juu ya nani anatakiwa kuongoza utawala mpya, raia au mwanajeshi. Hatimaye mazungumzo yalianza jana Jumatano baada ya mashauriano yaliyosimamiwa na Ethiopia na wawakilishi wa Umoja wa Afrika ambao walitoa rasimu ya pendekezo ya kuvunja mvutano uliopo hivi sasa. Shirika kubwa la ndege Mashariki ya Kati la Emirates Airline linasema leo kwamba limeamua kuanza tena safari zake kwenda Sudan kuanzia Julai 8 baada ya kusitisha huduma hiyo kwa mwezi mmoja kutokana na ghasia zilizosababisha vifo. Shirika hilo la ndege liliakhirisha huduma zake kwa Sudan mwanzoni mwa mwezi Juni pamoja na mashirika mengine ya ndege huko Umoja wa Falme za Kiarabu ya Etihad na Fly Dubai. Emirates itakuwa na safari moja kwa siku kwenda Sudan, nchi ambayo inashuhudia ghasia za mara kwa mara zinazosababisha vifo. Zaidi ya watu 100 waliuawa katika tukio hilo. Hii ni kwa mujibu wa madaktari walio karibu na kundi mwamvuli linaloandaa maandamano hayo, The Alliance for Freedom and Change.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Wapiganaji 18 wa kundi la Maimai wamejisalimisha kwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Beni, siku chache baada ya Rais Felix Tshisekedi kuapa kutumia mbinu zote kurejesha amani na utulivu kote DRC. Kati ya waliojisalimisha na kukabidhi silaha zao kwa maafisa wa serikali ni wanawake watatu, na wameahidi kusaidia jeshi la serikali kupambana na waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Oster Malivika ana ripoti kutoka Goma.
Wapiganaji hao 18 wakiwa kila mmoja na silaha na vile wakiwa wanawake watatu wamesema kwamba ikiwa wamesalimisha silaha zao ni kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliomba waweze kushiriki katika ujenzi kwa njia ya amani na kwa sasa wanajiunga na jeshi la serikali. Kambale Mayani ni kamanda wa kikosi hicho cha Simba wa Yuda kilichokuwa kwa muda mrefu katika maeneo ya Lubero na maeneo ya Beni, yani Lubero pamoja na Beni kwa muda mrefu.
Tunajikuta vizuri kwa sababu tulikuwa tumeoneshana mitutu sisi na jeshi ya Kongo, lakini hiyo haikukua shabaha yetu kuonesha mitutu jeshi la Kongo kwa sababu lengo letu ilikuwa kutafuta amani. Na wakati rais alipochukua utawala wa sasa alisema yeye anakuja jenga, yoyote yuko tayari kwa kutafuta amani wakuja watafute amani pamoja. Ndipo maana tumejikuta kwenye jeshi la taifa kwa leo.
Mashirika ya kiraia katika wilaya ya Beni yapongeza hatua hiyo ya wapiganaji hayo. Noela Katongerwaki ni kiongozi wa mashirika ya kiraia wilaya ni Beni.
Hiyo inakuwa ni furaha kwetu tukiona kama wamekuja na kujiunga pamoja na serikali ya kwetu na hasa na FRDC ya kwetu.
Upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua ambayo wapiganaji hao wamechukua ni hatua nzuri, inaweza kusaidia. Jenerali Mbangu ni kamanda wa operations za kijeshi Pabeni.
Hakuna hata siku mmoja mimi nilishaka kukubali kama wale vijana ni maadui zetu. Adui ni huyo mgeni kutoka mbali kama vile huyo ADF mwenyewe amejipanga jina mpya wanaita MTM. Wale ni wa terrorist na wanatoka mgini mbali kwa kuishi kwetu na kuendelea kuua watu. Hawa vijana ni vijana walipatikana ndani ya pori kwa maswali mbalimbali na hatuwezi tukajua zote zile swali, na wakati wanatoka nje kukua kujenga pamoja na sisi inabidi tuwapokee na kuwasaidia uendelee na kazi kama kawaida.
Baadhi ya wapiganaji hao wanasema kwamba walienda porini kwa sababu waliona inji yao imevamiwa, kama anavyosema Saperita, mmoja wa wapiganaji.
Ndio mimi nimetoka porini kwa ajili ya shabaha ilikuwa tu ni moja, kwani inji ilikuwa imevamiwa sana, na hiyo uchungu ndio ilinituma niingie porini.
Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amesema kwamba hatua yake sio kumwanga damu, bali yeye ni kuweza kujenga inji pamoja na wananchi wa Kongo wote wakisalimisha silaha.
Wakati watu wote wanaongoka kwa kutafuta kusema watachangia kwa kurudisha amani, tunaamini kama ndio alama ya kuonesha kama kunaweza kuwa kurudi kwa kudumu kwa amani ndani ya inji.
Wengine wataenda katika jeshi na wanaotaka watarudi katika maisha ya kawaida. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anasema wahamiaji wengi wapo wanaishi vizuri na salama zaidi kuliko hapo awali. Aliyasema hayo usiku moja tu baada ya picha kuchapishwa kuonyesha hali mbaya inayowakabili wahamiaji kwenye vituo maalum vya kuwashikilia huko Texas. Rais Trump alitwiti kwamba kama wahamiaji wasio na vibali hawana furaha na hali iliyopo katika vituo vilivyojengwa haraka kwa ajili yao, waambie wasije huko. Matatizo yote yametatuliwa. Rais Trump alilaumu tatizo hilo katika kile alichokiita sheria mbaya za uhamiaji za Democrats. Wakati wa Senator Chuck Schumer, Democrat mwenye cheo cha juu katika baraza la Senate, alipendekeza kwamba Trump anahitaji kusoma shairi lililoandikwa kwenye mnara wa uhuru wa New York City, ambapo baadhi ya maneno yanasomeka nipe uchovu wako na umaskini wako. Schumer alijibu maneno ya Trump kwenye mtandao akieleza kwamba hawa ni binadamu, wanakuja Marekani kutafuta maisha bora. Hivi sasa ni wakati ambapo anatakiwa akumbuke Marekani inahusu nini. Pakistan ilitangaza leo Alhamis kwamba waziri mkuu wa nchi hiyo Imran Khan ataitembelea Washington kwa mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump hapo Julai 22. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan Mohammed Faisal alisema Khan anafanya ziara hiyo kwa mwaliko wa rais Trump. Ajenda ya mkutano huo inashughulikiwa na idara ya kidiplomasia. Lengo litakuwa kufufua uhusiano wa mataifa hayo, Faisal alieleza kwenye mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari mjini Islamabad. Utawala wa Trump bado haujatoa taarifa rasmi kuhusu mkutano huo. Maafisa na wachambuzi mjini Islamabad wanaeleza wana matumaini mkutano wa kwanza kati ya viongozi hao wawili itamaanisha mabadiliko katika uhusiano wao, ingawaje inatarajiwa kuwa mazungumzo yao kwa kiasi kikubwa yatalenga juhudi za amani nchini Afghanistan.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa Tanzania kwa ziara ya siku mbili, ikiwa ni mara yake ya kwanza kuwasili nchini humo tangu utawala wa Rais John Magufuli huingie madarakani miaka minne iliyopita. Hata hivyo, ziara hiyo ya Rais Kenyatta imetajwa kuwa ni ziara binafsi na anatarajiwa kukutana na mwenyeji wake aliyeko mapumzikoni nyumbani kwake katika wilaya ya Chato. George Njogopa na taarifa zaidi.
Hakuna taarifa zaidi iliyotolewa kuhusu yale yatakayojadiliwa wakati wawili hao watakapokutana katika kijiji cha Mlimani kilichoko wilayani Chato, lakini wadadisi wa mambo wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa viongozi hao wakajadiliana jinsi ya kuendelea kuimarisha mahusiano ya nchi hizo mbili. Rais Kenyatta ambaye atawasili katika uwanja wa ndege ya Chato saa 4 asubuhi amekuwa akihimiza ushirikiano wa kindugu, na wakati wa hotuba yake aliyotoa baada ya tu ya kushinda muhula wa pili na wa mwisho wa uongozi wake, aliofungulia milango wa Afrika kuingia Kenya na kujipatia fursa ikiwemo kupata ardhi na koleana. Kuhusu kile kinachotajwa ziara binafsi, wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasema kwamba jambo hilo linaweza kujitokeza wakati wote na mara nyingi linafanywa kwa sababu fulani. Akitoa mtizamo wa kidiplomasia kuhusiana na jambo hilo hilo la ziara binafsi, mhadhiri wa chuo cha diplomasia Deus Kibamba alikuwa na haya kueleza.
Ziara binafsi inaelezwa tu ikitofautishwa na kile ambacho kitaalamu tunaita state visit, ambayo huwa inahitaji awe amekuja na wataalamu na mawaziri na timu ya kiserikali. Anakaribishwa ikulu, kunaweza kuwa kuna dhifa pia ambayo akapata chakula rasmi. Sasa kwa kuwa mheshimiwa rais yuko kama mapumziko hivi, imeonekana kwamba inaruhusiwa na yenyewe aweze kusema kwamba hii ni ziara binafsi.
Rais Kenyatta amewahi kuwasili nchini mara kadhaa kushiriki vikao vya wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki vinavyofanyika mjini Arusha, lakini safari anatua katika ardhi ya Tanzania akielekea kijijini kuteta na mwenyeji wake. Mambo ambayo wachambuzi wanaona lazima yatajitokeza kwenye majadiliano yao ni pamoja na yale yanayohusu biashara, uimarishaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na swala lililoibuliwa hivi karibuni na mbunge wa jimbo la Starehe Charles Njagua Kanyi, maarufu kwa jina la Jagwa.
Lakini yanatamkwa na labda wabunge au wafanyabiashara au wasanii. Kwa mfano mbunge wa Kenya ambaye pia ni msanii wa uimbaji ametamka hivi karibuni maneno ambayo watu wengi nikiwemo mimi tulitamani viongozi wangekutana, viongozi wakuu wa kiserikali, kwa kuwa wote wameyakana yale maneno na kusema mbunge yule amezungumza yeye kama yeye tu.
Rais Kenyatta amejitenga na kauli ya mbunge huyo, na katika ujumbe wake aliotuma wiki kupitia kwa balozi wake nchini Dani Kazungu kwenda kwa Rais Magufuli, aliweka wazi namna Tanzania na Kenya zinavyotegemeana kwa mengi.
Taabu zitatokea, misukusuku itatokea hapa na pale, lakini tujue kuwa wakati wote sisi tunaweza kaa pamoja tukatatua kulingana na mpangilio ambao umewekwa na sheria zetu na tamaduni zetu.
Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba msemaji mmoja wa majeshi hasimu nchini Libya amekanusha kuwa wanawalenga raia baada ya shambulizi la anga kulaumiwa limefanywa na kundi lenye silaha, ambapo kiasi cha raia 55 wameuawa mjini Tripoli Jumanne usiku. Mwandishi wa VOA Heather Murdock anaripoti na mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti hiyo.
Waathirika wa shambulizi la bomu la Jumanne usiku ni wale ambao wamekimbia vita, ghasia au umaskini uliokithiri, wakihatarisha maisha yao kutafuta sehemu salama. Walipofika nchini Libya, waligundua kuwa Ulaya imeimarisha mipaka yake na wengi wao wanaosafiri kwa boti walirejeshwa kwenye fukwe za Libya. Walinzi wa pwani waliwatia ndani, lakini wahamiaji hao walikuwa na matumaini ya kupata fursa nyingine ya kusafiri kwenda Ulaya, lakini ghafla wamejikuta wako katikati ya vita na hawana chochote cha kufanya kutokana na hali hiyo. Bomu lilidondoshwa na ndege isiyoendeshwa na rubani ndani ya jengo la Wizara ya Mambo ya Ndani siku ya Jumanne usiku. Siku ya pili asubuhi, wachunguzi walifika katika eneo la tukio kutafuta kwenye vifusi na kupata miili ya darzeni ya watu, wakati wale ambao wamenusurika wakiangalia wakati shughuli hiyo ikiendelea. Walikaa nje kwa usiku mzima wakiwa hawana chakula au maji, huku huduma za uokoaji wa dharura wakimchukua yoyote ambaye watampata katika eneo hilo. Baadhi wamesema kuwa janga hili la karibuni halijabadili malengo yao.
As you see, there are a lot of people they die because we're looking for the better life to kill us.
Kama mnavyoona, kuna watu wengi ambao wamefariki kwa sababu ya kutafuta maisha bora. Wametuua. Tunachotafuta ni maisha bora. Hatuwezi kuendelea kubaki hapa. Tunataka kuvuka bahari ya Mediterranean. Haimaanishi kuwa tunakwenda kwenye ugaidi.
Libya kimsingi inatawaliwa na serikali mbili kwa kiasi cha miaka mitano hivi sasa. Pande hizo mbili zimekuwa katika mapambano kwa miezi mitatu hivi sasa baada ya Khalifa Haftar, ambaye anaongoza jeshi la kitaifa la Libya NLA upande wa mashariki mwa nchi, kuapa kuunganisha tena Libya kwa nguvu. Serikali ya kitaifa GNA ambayo iko katika mji mkuu imejitahidi kuzuia mashambulizi kwa Tripoli, lakini wanaolipa gharama kubwa ya mivutano hiyo ni raia. Karibu watu 800 wameuawa na watu 1094 wamejeruhiwa tangu mapambano yalipozuka mwanzoni mwa mwezi Aprili. Maafisa wa GNA wanasema kituo cha kuwazuia wahamiaji sio lengo la kijeshi, na kuishtumu LNA kwa uhalifu wa vita. LNA haijathibitisha wala kukanusha kukipiga bomu kituo cha kuwazuia wahamiaji, ingawaje msemaji wake amekanusha kuwa kundi hilo linawalenga raia, akisema kuwa LNA mashambulizi yake yanafanywa kwenye maeneo ya kijeshi. Viongozi wa Afrika watafanya maamuzi siku ya Jumapili kuhusu taifa litakalokuwa mwenyeji wa makao makuu ya eneo huru la biashara barani humo, kwa lengo la kuunganisha watu bilioni 1.27 barani humo na pato la jumla la taifa ambalo ni dola trilioni 3.4. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Viongozi katika mkutano wa Umoja wa Afrika unaofanyika Niger siku ya Jumapili watapanga tarehe ya kwanza kwa eneo huru la biashara ambalo litajulikana kama African Continental Free Trade. Mataifa 52 kati ya 55 yametia saini makubaliano hayo. Umoja huu hatimaye unataka kuondoa vikwazo vya biashara na ushuru kati ya mataifa wanachama. Kwa mujibu wa kanuni za AU, wanachama wake wote wanaweza kuwasilisha maombi ili kuteuliwa kwa makao makuu ya eneo huru la biashara. Kenya, Ghana, Eswatini, Madagascar na Misri wamewasilisha maombi. Ethiopia na Senegal waliamua kujitoa katika ushindani huo. Walio katika ushindani wa sasa wamegawanyika kikanda, kuna mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Misri ambayo inashikilia urais wa AU mwaka huu imekuwa ikijipigia debe kwa ina nguvu ya biashara barani Afrika na ina uhusiano wenye nguvu na mataifa mengine ya Kiafrika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Katika matukio ya Afrika, tunazungumzia watumwa walioachiliwa huru nchini Mauritania, ambao mpaka hivi leo bado wanaendelea kukumbwa na vikwazo mbalimbali. Mwaka 1981, nchi hiyo ilikuwa ni ya kwanza duniani kupiga marufuku utumwa, lakini tatizo bado lipo na serikali inafanya machache kupambana na hali iliyopo. Ingawaje taasisi huru zinasaidia kuachiliwa huru kwa watumwa kote nchini humo, waathirika bado wanakabiliwa na vikwazo vingi katika maisha yao mapya. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Esha Sarai kutoka Nouakchott.
Mbarka Mint Yarba hafahamu ana umri gani. Alizaliwa katika utumwa, alitumia siku zake za utoto akifanya shughuli za kuangalia mifugo ya mabwana zake.
Walikuwa wakinipiga kama sikufanya kile ambacho walikuwa wanataka nikifanye. Mara moja sikuwasha jiko kwa sababu nilikuwa naogopa moto.
Mama yake na ndugu zake wengine katika familia waliishi pia katika utumwa. Yarba ni mmoja wa idadi kubwa ya wananchi wa Mauritania ambao waliachiliwa kutoka kwenye utumwa. Serikali imekanusha kwamba utumwa bado ni tatizo nchini humo na kufanya iwe vigumu kutathmini idadi ya wale ambao wameathiriwa. Lakini taasisi za ndani zinafanya kazi kusaidia kuachiliwa huru kwa watumwa. Kundi linalojulikana kama SOS Slaves limesaidia katika familia ya Yarba kuhamia kwenye nyumba mpya katika mji mkuu wa Mauritania, Nouakchott.
Napika na kusafisha nyumba kwa ajili ya familia. Ni watu wazuri. Nilikuwa nimejifunza kupika wakati nilipohamia hapa. Kazi haichoshi sana.
Lakini Yarba, kama walivyo wengine katika familia, hawana nyaraka halali kuweza kufanya kazi au kusoma. Kwa miaka minane amekuwa akijaribu kuiomba serikali imsaidie kumpatia nyaraka ambazo zitamsaidia au alipwe fidia ya kifedha.
Bado nasubiri haki na fidia kwa wote ambao wameathiriwa na kupata shida katika mikono ya wamiliki watumwa ambao walituacha bila elimu na bila ya nyaraka halali.
Bado Yarba ana matumaini kuhusu hali njema siku za usoni. Ana imani kwa maisha yake na hali yake ya utumwa katika nchi inaweza kuboreka kwa manufaa ya wote. Hadija Riami, VOA, Washington.
Umekuwa Hadija Riami na matukio ya Afrika. Msikilizaji, kesho Ijumaa itakuwa ni fursa ya kwako kuweza kutoa maoni yako kuhusiana na maswala ambayo yanatuzunguka yanayotuhusu katika nchi zetu. Burundi na Rwanda zinaadhimisha uhuru na ndio itakuwa mjadala mezani tutakaojadiliana maswala yanayohusu Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi zetu. Je, tunao uhuru ama bado zipo changamoto zinazostahili kuziondoa? Ndiyo wewe raia ukahisi uhuru kweli upo, namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee muhtasari wa habari.
Marekani leo inasherehekea siku ya uhuru wake kwa shughuli mbalimbali za kiasili ufanyika ikiwemo urushaji wa fataki, mikusanyiko ya familia na marafiki kote nchini, na pia Rais Donald Trump anatarajiwa kulihutubia taifa. Sherehe za leo ni maadhimisho ya kumbukumbu ya Marekani kujitangazia uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1776. Mahakama za serikali kuu na majimbo hapa Marekani ambazo zimetoa changamoto kwa uamuzi wa utawala wa Trump kujumuisha swali la uraia kwenye sensa ya mwaka 2020. Wanaomba ufafanuzi kutoka wizara za sheria na biashara kuhusu kile ambacho kimekubaliwa katika jedwali la maswali bila kuhoji kuhusu uraia wa mtu.
Nam, muhtasari wa habari na Mkamiti Kibayasi unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia usiku mtulivu.